Jälkiistunto.
Tällä kertaa jälkiistunnossa on harvinaista herkkoa. Radio Dayssa aina näin perjantaisin on jälleen kolme huipputyyppiä paikalla ihmettelemässä tätä maailman menoa. Muun muassa ortodoksipappi ja teologian suurkuluttaja Lars Ahlbeck.
Huomenta.
Ja viisauden etsijä ja fantasiakirjallisuuden fani, toimittaja ja pastori Freja Özcan.
Huomenta. Olipa aika pitkät nimikki.
Ja Twitterissä et ollut merkinnyt mitään, Marko Tervaportti, mutta otan tämän katolisesta kirkosta viestinnän osaston johtaja.
Hyvää huomenta. Joo, en tiedä.
Pitävätkö nämä nimikkeet paikkaansa vai ovatko ne muuttuneet viikon aikana?
Ei. No siis mä oon itse asiassa kotimaaskelin toimituspäällikkö, jos nyt pitää tässä vielä mainita, mutta se on niinku se päätyö.
Niin ja päätyöni. Larsilla on ohjaajana tuolla sote-alalla, että toi on niinku harrastukseni sitten tuo teologia ja toki pappi olen myös kaupan päälle.
Entäpä Marko, minkälaisia niin, harrastuksia?
Katolista viestintää parin vuosikymmenen ajan ja Hiippakuntalehden päätoimittajuus on varmaan siinä se kuitenkin sit se iso keskeinen kuvio ollut nämä kaikki vuodet.
Eli tämä on hienoa, että me olemme vähän niin kuin eri kirkuista nyt täällä paikalla. Ja tänään on puhetta myös paastosta, mutta Freija, aloitetaan sinun aiheellasi ensin.
Joo. Tällä viikolla on aika paljon tullut keskustelua tämmöisestä työhaastattelusta, eli Pia Rendik, ihmiskaupan uhrit ry:n toiminnanjohtaja.
Vapauta uhri ry:n perustaja, joo.
Joo, niin oli käynyt työhaastattelussa THL, hakenut työtä, joka liittyy ihmiskaupan uhrien asumisyksikköön. Ja sitten hän kirjoitti blogissaan tuolla Seurakuntalaisessa, että haastattelussa olikin tivattu yllättäen hänen vakaumustaan ja sen vaikutusta työhön ja sitten epäilty, että hänen työkokemuksensa, johon liittyy tämmöistä kristillistä toimintaa asian puitteista, niin sitä ei niin kuin lasketakaan työkokemukseksi. Ja sitten siinä muistaakseni oli vielä niin, että jotain, missä hän oli ollut töissä, niin sitä paikkaa sitten pidettiin jotenkin epäkelpona sen kristillisyyden takia. Ja sitten oli vielä huomautettu, että näissä asumisyksikköhommissa ei sitten mitään kristillistä tämmöistä niin kuin hoitoa tai muotoa niin harjoiteta. Ja tämä herätti sitten paljon keskustelua, siitähän sitten jo Tapani Ruokanen teki oikeusasiamiehelle valituksen ja KD otti tietysti toki voimakkaasti kantaa tähän. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen, siis THL mun mielestä ainakin Twitterissä vastasi jotenkin näin, että vakaumus ei vaikuta valintaan, mutta kysehän ei varsinaisesti ollut siitä, että vaikuttaako se valinta, vaan siihen, että ei tämmöistä voi kysyä työhaastattelussa.
Ymmärtääkseni se on edelleen laitonta.
Se on laitonta, että itsekin niin kuin esimiehenä ja rekrytointia tehneenä, niin tiedän, että ei todellakaan ei mennä kysymään ihmisen vakaumusta ja miten se vakaumuksen vaikutusta siihen työhön. Et eri asia on silloin, kun rekrytoidaan pappia esimerkiksi luterilaisen kirkkoon, niin silloin se on niin kuin paikallaan kysyä sitä, mutta muissa tapauksissa niin ei. Et hyvin erikoista.
Niin THL ehätti jo tiistai-aamuna sitten pahoittelemaan tilanteesta syntynyttä mielikuvaa. Mm. Ja kyseiselle työnhakijalle on vastattu silloin tiistai-aamuna, eli Piirendikille ihan henkilökohtaisesti. Mitä tämä keskustelun sitten, tai tämä asia ylipäätänsä teissä herättää? Marko?
Niin, minua ainakin siis hämmästytti tämä suorasukaisuus, joka tästä tuli ilmi, kuinka niin kuin voimakkaasti lähdetään ikään kuin, okei, nyt mä sanon sen julman sanan, hyökkäämään kristinuskon tai kristillistä vakaumusta harjoittavia ihmisiä kohtaan tai heitä vastaan tai heidän vakaumustaan ikään kuin todella syrjitään suhteessa siihen, että olisi kelpo työntekijä ihan normaaleilla ehdoilla ja työtä tehdessä. Ja kauhean huolestuttava tilanne mun mielestä meidän yhteiskunnassa on monia muitakin ihan nyt päällä olevia esimerkkejä vähän samanlaisesta hyökkäävästä asenteesta kristinuskoa kohtaan. Mä olen joskus aikaisemmin kysynyt sitä oikeastaan aika paljon, tai useammankin kerran eri foorumeissakin jopa, sitä mikä oikeastaan tekee sen, miksi tässä maassa mun mielestä poikkeuksellisen aggressiivisella tavalla suhtaudutaan kristinuskoon. ja kristittyihin ihmisinä ja kelpoina, niin kuin täyspäisinä työntekijöinä tai kanssamatkaajina tässä maailmassa. Et se on jännittävä. Kuitenkin meillä on pitkä rauhallinen kokemus kirkoista ja kirkon kristillisyydestä ja kristinuskosta ylipäänsä tässä maassa. Se hämmästyttää joka kerta, kun tämmöisiä tulee vastaan.
Niin, kyllä se kuulostaa aika erikoiselta, että työhaastattelussa kyseltäisiin yhtä sun toista, vaikkapa vakaumukseen liittyen. Tuossa taanoin tein työhakemuksen kaupungille ja siellä kehotettiin, että ei saa kertoa ikää eikä tämän tyyppisiä taustoja. Ja koska siellä ilmoitettiin, että on käytössä tämmöinen, niin kuin että sellaiset, miten nyt sanoisin, työn kannalta sivuseikat, jos saa sanoa, eivät vaikuttaisi työn hakuun ja joku tulisi syrjityksi jo ehkä nimestään tai taustastaan tai jostain muusta johtuen, niin se, että tämmöinen kuitenkin ymmärtääkseni jonkinlainen julkishallinnollinen taho THL sitten työhaastattelussa, jos nämä kaikki väitteet pitävät paikkansa, toisaalta nyt saadaan yksi näkökulma ja sitten toinen osapuoli joutuu hieman malttamaan ja mitkä sitten motiivit tämän asian esiin tuomiselle on, että se on sitten toinen kysymys, mutta näillä tiedoilla niin kuulostaa kyllä aika erikoiselta ja syystäkin THL sitten pahoittelee.
Niin sanoit Freija, että niin kun työnantajan näkökulmasta, niin mitä sinne voitaisiin sitten hakea, jos tämmöistä kysymystä heitellään, että no, miten tämä sun vakaumuksesi?
No kyllä mä ajattelen, että tai siis sikäli tietysti ymmärrän, että onhan niin kuin paljon keskusteltu esimerkiksi oman tunnon vapaudesta niin kuin hoitoalalla. Ja sitten toki kyllä mä nyt pikkusen sitä terävää kärkeä suuntaan tuonne kansanedustaja Päivi Räsäseen päin, että en mä sille ajatukselle voi mitään, että kyllähän niin kuin esiintymisellään ja tämmöisellä tietyllä jatkuvalla kannanotolla tiettyihin aiheisiin, niin on varmasti myöskin omalta osaltaan aiheuttanut sitä, että kristillisyyteen suhtaudutaan meidän maassa nykyään entistä kärkevämmin. Että kyllä mä sinne päin sitä kärkeä myöskin osoittaisin. Ja itse en ole koskaan kokenut missään niin kuin ongelmana sitä, että olen kristitty ja että olen pappi ja tälleen. Että, mutta olen kuullut tarinoita, että on firmoja, jotka suhtautuvat yhteistyön kirkon kanssa kielteisesti. On niin kuin monenlaista tämmöistä, missä koetaan, että yhteydet kristinuskoon on hyvin niin kuin ei. Ja on ihmisiä, jotka eivät uskalla kertoa, että he on niin kuin edes maltillisia kristittyjä. Ja kyllä se syy varmasti on niin kuin siinä, että on annettu huono kuva kristinuskosta. On annettu tiettyä kuvaa ja tietysti mediakin varmasti sitä auttanut sitten levittämään. Mutta sitten ehkä niin kuin miettisin niin kuin tämmöistä pientä viisautta tuommoiseen rekrytointiinkin, että asioita voi kysyä hyvin monella tavalla. Ja jos haluaa saada ihmisen näkemyksistä selvä, niin totta kai sitä voi lähteä siltä työlähtöisesti kysymään, että mitä sä ajattelet tällaisesta niin kuin filosofiasta tässä työssä tai jotain, miten ajattelet ihmisen psyykkeestä tietyissä tilanteissa ja niin edespäin, että sellaisista pitäisi hakea sitä. Ja sitten kyllä kristittyyn täytyisi näyttää nyt aika lailla, mitä varmaan luterilaiset papit ainakin tekee, ja varmasti ortodokset ja katoliset papit niin kuin päivittäin sellaista työtä, missä yritetään positiivista mielikuvaa saada aikaiseksi.
Tuli mieleen, että onko teillä työhistoriassa sellaista menneisyydessä, että olette työskennelleet monikansallisissa tai monikulttuurisissa työyhteisöissä? Onko niistä kokemusta, että miten sitten tämmöisissä tilanteissa ihan käytännössä, kun ollaan eri vakaumuksen, tai voihan se olla suomalaisessakin työyhteisössä, että on erilaista vakaumusta eri työntekijöillä. Minkälaista iloa tai minkälaista murhetta se sitä aiheuttaa?
No itse näin sote-alalla töissä olevana, niin niinhän se tietenkään ihmisten vakaumus siihen työhön, että lääkkeet ovat samat riippumatta, että onko kuka vakaumukseltaan mitään ja samat vaipat pitää vaihtaa ja hoivata ja huolta pitää. Että toki sitten kahvikeskustelu ja ehkä vapaa-ajalla sitten niin kuin työntekijöiden niin kuin vakaumukset, jos ne tulee esille, aika vähän kuitenkin, ja ihmisinä siellä ollaan ensisijaisesti, että rikkautena aika lailla, että on ei-uskovaa ja uskovaa ja eri tavalla uskovaa ainakin meidän työpaikassa, ja itse teen sitä ikään kuin leipätyöni kuitenkin ihan hoitajana ja ohjaajana, enkä pappina tai uskovana. Yhtä vähänhän mä menen uskovana vaikka autokorjaamoon ja vaadin sillä jotain uskovampaa autokorjaamista. Vaan että kyllä se auton korjaaminen onnistuu ihan ilman sitä vakaumustakin. Että tietty semmoinen pelisilmä pitäisi olla ehkä.
Niin, entäs jos hän on rehellisempi ja luotettavampi se kristitty auton korjaaja?
No, tästä ei vastaa kokemustani uskovista ihmisistä.
Tästä mulla on kokemus. Mentiin kaverin kanssa aikoina. Mä olin kerran elämästäni ollut Venäjällä. Se oli Pietarissa joskus yli 20 vuotta sitten. Ja mentiin sinne ja mä katsoin, että tuolla on ikoni tuossa taksin tuossa peilin alla roikkuu. Että se on varmasti luotettava ja auta armias niitä hintoja, mitä maksettiin sillä keikalla.
Joo, ei.
Mutta ihan samanlainen kokemus, että, ja mielestäni koko tämä teema on sinänsä hassu, että ihminen palkataan tekemään töitä, ja sä teet töitä sen työnantajan niin kuin ehdoilla ja niin kuin tehtävässä.
Nimenomaan.
Ja täysin riippumatta siitä, mikä sun sukupuolesta tai vakaumuksessa siinä asiassa on, tai miten sä vietät elämässä ja minkälaisesta kodista sä tuut tai mitä tahansa, ei silloin mitään merkitystä, kun sä teet tehtävässä siinä työpaikassa hyvin. Ja mun mielestä tämä tämmöinen, että etukäteen kysellään ja niin kuin yritetään vetää pois, niin on myöskin tietyssä mielessä hirveän väärin pelkästään siitä ajatuksesta, että ainakin mä lähden siitä, että sielu ja ruumis on yksi kokonaisuus. Eikä me voida erottaa privaattiminää ja työminää oikeasti, ainakaan meidän ei kauheasti pitäisi. Mutta jos me ollaan, kannetaan vastuumme itsestämme ihmisinä, niin me myöskin osataan sitten katsoa, mitä minä olen töissä ja mitä minä olen sitten sen ulkopuolella. En mä töissä julista välttämättä sitä Jumalan sanaa muuta kuin tekemällä toivottavasti työni hyvin, mikäli en aika kristillinen asenne siinä, että niin kuin tekee parhaansa. Ja niin kuin ainakin meillä vanhassa katolisessa katekismuksessa vuosien takaa puhuttiin aina siitä, että kunnioita isänsi ja äitiäsi tarkoittaa myös kaikkia esimiesasemassa olevia siinä merkityksessä, että niin kuin antaa heille parastaan ja toimii kunnioittain heidän tavoitteita ja toiveitaan siinä määrin, kun se on taas hyvän puolesta. Aivan ihmeellistä. Mun on pakko sanoa semmoinen kommentti Freijalle vielä siihen keskusteluun Päivi Räsäsestä lyhyesti vain, ja mä sanoisin sen, että ihan Päivi Räsänen on näitä asioita nostanut viime aikoina esiin oikeasti ollenkaan, vaan kyllähän se on lähtenyt siitä, että on tehty näitä tutkintapyyntöjä toisensa jälkeen, ja hän on käytännössä ihan oikeutetusti sitten toki kommentoinut sitä, että niitä on tehty, ja mun mielestä on käsittämätöntä, että niitä koko ajan tehdään, ja tämä prosessi vaan nyt jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, riippumatta siitä, mitä mieltä on. Joo. Sitten edes.
Mä mietin sitä asiaa sillä tavalla, että valtakunnan syyttäjän osalta, niin mä ajattelin, että hän varmaan niin kuin nyt tosi päättäväisesti hakee sitä linjaa vähän joka suuntaan itse asiassa, että mikä on ne vihapuheen rajat, että mikä ratkaisu sitä tulee, niin se on sitten toinen asia, mutta että selkeästi on tarttunut toimeen. Mutta kyllä mä nyt tietysti, kun luki ulkomaisten lehtien otsikkoja, niin vähän niin kuin mietin, että kun lukee jostain amerikkalaisesta lehdestä, että Suomi on kieltämässä kristinuskon, niin kyllä pikkusen ehkä miettii, että onkohan nyt ihan, miten mä nyt kauniisti sen sanoisin, niin että ei ole tullut annettua väärää todistusta Suomen tilanteesta ulkomailla. Nämä on varmaan aika pitkän ja monen vuoden tämmöisen keskustelun ja käydyn julkisen keskustelun tuloksia tämmöiset mielikuvat. Ja sitten taas tietysti vaikka muuttuukin jossain vaiheessa, että vaikea sanoa.
Niin, ja tämä mainittu henkilö, niin kyllähän varmaan poliittisesti myös hyötyy tästä esilläolosta, että eihän, se on ihan semmoinen tietty näytelmäkin jopa voisi.
Mutta ehkä se kuva on, siis toisaalta kristillisdemokraattien Gallup lukemathan laski nyt. Tosin ne nyt on sitten kuukausi kuukauden jälkeen aina vähän vaihtelee. Mutta on sanottava mun mielestä semmoinen, että tämä tilanne kuvaa muista tosi hyvin sitä yhtä ongelmaa, joka suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa valitsee. Se on se kykenemättömyys olla eri mieltä ja keskustella asioista ilman, että siitä tehdään tämmöinen niin kuin,
se on totta.
Napakysymys, että on toista puolta tai toista puolta, mutta ei mitään siinä välillä. Kyllä meidän pitäisi pystyä siihen, että käydään keskustelua näistäkin asioista, josta nyt Räsänen on ikään kuin jäänyt kiinni. Joo. Ihan ilman sitä, että joudutaan valtakunnan syyttäjältä kysymään, voiko näin sanoa.
Varmasti luodaan koko ajan sellaista uutta säännöstöä. Ja juuri niin kuin sanoit, Freija, että tätä puhetta täytyy jotenkin jollakin lailla kaavoittaa, että mistä voidaan puhua, mistä ei. Ja se myöskin, että uskonnollinen puhe, miten me uskomme, on myöskin ollut aika tabu.
Eikä mistä voidaan puhua, vaan miten puhutaan jostakin asioista. Mm. Varmaan kaikesta voi puhua, myös Räsäsen esille nostamista aiheista ja kannoista ja muusta, mutta että ainakin itseäni ainakin mietittää useimmin se, että miten me puhutaan niistä asioista.
Jatketaan tästä aiheesta hetken kuluttua, että mitä kirkosta voi puhua, voiko siitä puhua hyvää vai pahaa. Täällä keskustelijana jälkiistunnossa ovat Lars Ahlbeck, Marko Tervaportti ja Freija Özcan.
Jälkiistunto.
Tänään puhutaan muun muassa siitä, että mitä kirkosta oikein voidaan puhua, miten siitä voidaan puhua, voidaanko siitä puhua myös pahaa vai pitääkö puhua pelkkää hyvää. Kerro Lars Ahlbeck, minkälaisia ajatuksia sinulla on tästä aiheesta?
No, luin tämmöisen Kotimaa 24 kolumnin, jonka otsikko on Kehotus puhua kirkosta pelkkää hyvää palvelee usein valtaa pitäviä, jonka oli kirjoittanut Hanna Mithiku. Ja kirkosta pitää puhua sekä hyvää että pahaa, että ei pelkkää pahaa, mutta ei myöskään pelkkää hyvää. Ja toi Markon esiin tuoma taksikuski niin sopii hyvin tähän kolumnistin pariin lauseeseen, missä hän toteaa, että kirkon tehtävä ei ole näyttää hyvältä. Kirkon tehtävä on tehdä hyvää ja toimia oikein. Eli taksikuskin tehtävä ei ehkä olisi ollut näyttää sitä ikonia tai antaa semmoisen mielikuvan itsestään ja sitten kuitenkin toimi väärin, että sama periaate sitten kuitenkin sopisi kirkollekin, että hyvä on kertoa sitä hyvästä, mitä se tekee, ja mutta sitten kuitenkin rehellisesti ja avoimesti puhuu niistä puutteista, koska ikään kuin vain hyvän puhuminen ja vain pahaan molemmat ovat yhtä valheellisia jossain määrin, ja siksi olisi hyvä löytää semmoinen tasapaino. Se liittyy sitten viestintään ja journalismiin ja kenen tehtävä on sitten tuoda esiin. Itse toivoisin omalta kirkoltani ja miksei muultakin kirkolta, että sen oma viestinsä kykenisi myös kertomaan niistä ikävistä puolista, että sen jäsenistö saisi semmoisen realistisen kuvan asioista, miten asiat ovat. Ja koska jos puhutaan pelkkää hyvää, niin ne, jotka sitä pahaakin tekee, niin pääsee helposti piilottelemaan rötöksensä jonnekin sinne.
Täällä ovat jälkiistunnossa tänään Lars Ahlbeck, Freija Özcan ja Marko Tervaportti. Pakko tässä vielä kommentoida se, että tässä tuli viikolla sellainen uutinen vastaan, olikohan se kirkossa ja kaupungissa, että on vähän lisätty niitä pappeja, jotka eivät käy ollenkaan kirkossa. Tästä ollaan huolissaan ortodoksikirkossa.
No kyllä, kyllä. Se taisi lähteä jostakin yksittäistapauksesta jossakin Suomessa ja sitä sitten vähän niin kuin vietiin kohti piispain kokousta ja sitten he siitä viestinnällisesti kertoivat tästä passiivisen papistosta ja sitten joku kirkko ja kaupunki teki juttua, niin se on hyvä, että sitä kerrottiin. Toki ensin itse ja sitten vähän toimittaja kyseli tarkentavia kysymyksiä perään, mutta sitten olisi sitä voinut kirkko ihan itse kertoa enemmän, mitä sillä pyritään ja muuta, ja tämmöinen ikävä puoli. Voin toki kertoa, että siksi minua puhutteli se kolumni paljon, että olen itse käynyt eräistä ortodoksista seurakuntaa vastaan oikeutta ja voittanut sen ihan tämmöisessä työkiistassa, että sitten näin, miten nyt sanoisi, kulissien takana vähän toisenlaisen kirkon ja jotenkin sen niin kuin näkemättä tai sokeaksi sille tuleminen, niin mun mielestä ainakin oman kokemukseni perusteella ei ole rehellinen tai hyvä kellekään oikeastaan, että kyllä siitä pitää pystyä puhumaan ja kertomaan ja eikä piilottelemaan. Ja katolisella kirkolla on varmaan oma historiansa todella vaikeiden kysymysten äärellä, missä ehkä alussa tärkeintä oli se, että se näyttää hyvältä, mutta sitten vaan muut hoiti sen paljastamisen ja muuta. Viittaan nyt vaikka
näin on.
Näin hyväksikäyttöön ja hyvinkin vakaviin seikkoihin, jotka sitten olisi ollut syytä jo sen kirkon itse jo oman moraalinsa ja etiikansa ja vastuunsa vuoksi olla se esiintuoja eikä se ulkomaailma.
Mitä ajatuksia tämä Larsin kolumnin ottaminen esiin sidussa Marko herättää?
Niin, nimenomaan sitä, että mun mielestä on äärettömän tässäkin se tasapuolisuus, että on hyvää ja on huonoa, ja mun mielestä ei pidä milloinkaan unohtaa sitä kirkon perimmäistä tehtävää, joka on hyvin teologisesti ja suuresti sanottu sielujen vieminen taivaaseen, jos näin halutaan sanoa, tai sielujen pelastus suurimpana lakina, mutta on itsestään selvää, ja mä, niin kuin vähän sitä, että ei ole olemassa tässä tapauksessa, ajatellaan niin kuin inhimillistä kontekstia ja muuta, ei ole olemassa vaan pelkkää kirkkoa, ja tavallaan pitää pystyä vähän hienosäätämään, mistä puhutaan milloinkin,
kyllä.
Että et nimenomaan minä vastaan kirkko ei ole se todellisuus, vaan se on minä vastaan seurakunta tai minä vastaan hiippakunta tai minä vastaan joku järjestö tai yhteisö tai joku siellä kirkon sisällä, jossa toimitaan ihmisten kesken ja ihmiset on siellä. Sitten tietysti niille, joilla on kirkossa valta, piispat ennen kaikkea, niin heillä on tietysti suurempi vastuu myöskin siinä, että he katsoo, että kaikki tämä toimii niin, että siellä ei näitä ihmisten tekemiä vääryyksiä ja virheitä pääsee tapahtumaan. Mitä tulee katolisen kirkon historiaan näihin kysymyksiin, joista Lasse puhui, niin on myöskin selvää, että se ei voi, että niin kuin, kaikkein suurin vastuu oli niillä piispoilla, jotka siis ensimmäinen rikos on tietysti se, jos joku pappi tekee jonkun valtavan hirvittävän teon, ja se pitää selvittää, ja se pappi pitää tuomita, ja hän saa siitä elinikäisen kielon toimia pappina, tai hänet maallikoitetaan uudestaan, tai mitä tahansa muuta. Mutta se keskeinen pointti on siinä, että jos joku on tiennyt eikä ole tehnyt mitään asian hoitamiseksi, vaan sitten on pappia siirtynyt tai muuta, niin se vastuu on sillä piispalla, joka niin on tehnyt. Ja sitä toimintaa ei pitäisi sallia kyllä enää missään yhteisössä.
Tähän on tietysti niin kuin näin journalistina, kun tietää aina kaikkea ikävää ja tietää kaikkea kivaakin vähän siitä sun tästä ja kaikista kirkoista, niin se on sellainen ongelma varmaan, että kun me haluttaisiin, että olisi joku täydellinen paikka. Me haluttaisiin, että olisi niin kuin täydellinen kirkko tai täydellinen puolue tai täydellinen ideologia tai joku tämmöinen, ja sitten me ihmiset vaan niin kuin kerta kaikkiaan syössytään se aina. Ja se on hirveän vaikea. Mehän halutaan niin kuin pelkästään jo ihmisistäkin, jos meillä on joku, jota me ihannoimme tai edes niin kuin mielellään kuuntelemme, niin me haluttaisiin, että se on jotenkin kaikessa oikeassa. Ja sitten kun, sit kun tulee se jotain pimeitä puolia, niin pitää aina uskoa hyvää. Sitten kun tulee jotain, niin sit se onkin niin kuin aivan kauheata ja sitä ei tahdo uskoa tai sitten sitä haluaa peitellä. Ja varsinkin tässä kirkollisessa piirissä, niin sitten mielellään peitellään tämmöisiä työntekijöihin ja työpaikkoihin liittyviä vääryksiä varmaan. Niitä tulee kaikenlaa aikaa kirkoissa, ja ne on ehkä vähän tämmöisiä pienempiä asioita jollain mittakaavalla ja vähemmän hengellisiä asioita ja jotenkin niissä se rima on sitten ehkä alempi tehdä toimia huonosti. Ja sitten tietysti aina voi niinku miettiä, että kuinka paljon tämmöisissä kirkollisissa piireissä nyt sitten kuitenkaan osataan oikeasti käsitellä ihmisiä ja olla ihmisten kanssa ja näin, vaikka paikka pitäisi. Että onko se huomio sitten ollut aina enemmän siellä hengellisissä sfääreissä ja opillisissa asioissa, että tämmöinen niin kuin ihmisten kanssa hedelmien kasvattaminen on usein aina vähän niin ja näin.
Kyllä, ja kiitos, että tätä journalisteja on, koska sitten ainakin mitä miettii minun omaa kirkkoon ja ortodoksista kirkkoon, niin kyllähän se niin kuin sitten media. Jotkut ei siitä tykkää, mutta jos ei kirkko itse niistä kerro, niin kyllä joku muu kertoo. Ja erityisesti sitten, kun ne paisuu semmoisiksi mehukkaiksi jutuiksi, jotka on hyvä sitten laittaa lehteen, ja se herättää mielenkiintoa. Että jos en tahdo tehdä journalisteja työttömäksi, mutta että jos se kirkko osaisi edes jollain tavalla kertoa. Meillä nyt esimerkiksi kirkkokunnan nettisivulla on kuitenkin niin kuin toisen paastoviikon ruokareseptit yhtenä pääotsikkona, niin se on oikein, koska on kirkkovuoden aika, mutta kyllä sinne muutakin mahtuu kuin paastoruokareseptit, että jotain muutakin isoja juttuja on tapahtunut, vaikkapa tämä passiivisen papisto, joka nyt on piilotettu jonnekin piispan kokouksen päätöksuutisten jonnekin alaotsikon alaotsikkoon. Ja sitten vähän semmoista vastavuoroisuutta, että jos nyt lehdistö on tehnyt jotain, niin voidaan sitä reagoida sitten siellä silleen.
Kyllähän me aina usein saadaan, kun mekin tehdään uutisia sieltä täältä, ja sitten usein myöskin semmoisia, mitkä on ikäviä. Ei ne nyt itsellekään mitään ilosta ole tehdä, vaikka sitten tietysti klikkejä voi saadakin, mutta siltikään niin kovin paljon tekee negatiivisia uutisia kirkosta, niin ihan se kivaa on, mutta täytyy tehdä. Niin. Se on ikään kuin meidän velvollisuus.
Ja pitääkö se paikkansa siitä, että niin kuin media tekisi tietäen ja ikään kuin vähän salaliittomaisesti niin kuin erityisen paljon ikäviä? Mä en oikein niin kuin osta sitä. Niin paljon esimerkiksi minun kirkostani tai siihen kirkkoon, mihin kuulun, niin sitä tehdään semmoisia myönteisiä, kivoja juttuja. Niin. Niin mä niin kuin en ole koskaan niin kuin ihan ostanut sitä väitettä, että ikään kuin olisi joku tämmöinen, niin kuin kaiken näköistä tulee. Hyvä, että kyllä. Taas jälleen sekä hyvä että paha.
Niin mä sanoin, nostaisin tässä ensinnäkin.
Sulla toi viestinnän näkökulma
tulla. Hyvä, totta.
Viestintä, joo, mutta siis ensimmäinen asia on siis se myöskin, mikä on jossakin määrin erilainen, ehkä ainakin meillä katolilaisilla, luulisin, että ortodoksillakin pitkälti, ja sitten toisaalta luterilaisella puolella, jossa on niin kuin selkeä se, ainakin niin kuin esimerkiksi oma tehtäväni olla kirkon viestintäjohtaja ja hiippakuntalehden päätoimittaja, se on kirkollinen julkaisu. Mä teen sitä julkaisua ikään kuin piispani, kirkollisen esimieheni auktoriteetin ja myöskin maallisen esimieheni niin kuin tavoitteiden ja tehtävän niin kuin välikappaleena. Mä en tee sitä niin kuin omana vapaana journalistina tietyssä mielessä ensisijaisesti ollenkaan. Sitten taas niin kuin luterilaiset mediat on pitkälti ulkoistettu, ei ne ole niin kuin hiippakunnan työkaluja samassa määrin kuin vaan siellä on sitten omat viestintäosastot tai kirkon viestintä niin kuin maanlaajuisesti ja muuta. Hirveän erityyppinen se lähtökohtainen tilanne. Mä muistan aikaisempi meidän piispa aikoinaan sanoi mulle, Marko, sinä teet Helsingin hiippakunnan Losseratore Romanoa. Että se on niin kuin se mun tavallaan rooli jossakin määrin. Mä en ole siis mikään semmoinen, että niin kuin, se on se kiiltokuva kirkko tietyssä mielessä. Välillä harmittaa, mutta toisaalta suurimmaksi osaksi onneksi pääosa asioista on myönteisiä ja on niitä kanavia ollut ja niitä on myöskin etsitty ja löydetty sitten, missä on pystytty niitä kipeämpiäkin asioita sitten käsittelemään. Ja
niin kyllähän teillä on ollut minun mielestä, mitä nyt joskus katolinen.fi-sivustolla käy, niin ihan hyvin sekä että.
Joo, se, kun yksi ihminen sitten niitä sivuja tekee ja pyörittää, niin ei sekään tietysti kauhean monipuolista ja laajaa ole sitten. Ja sitten tulee, mitä milloinkin on aikaa sitten tehdä. Meillä on resurssit on vähäisiä. Mutta se ei ole, tavoite ei ole pelkkä kiiltokuvakirkko, mutta tietenkin siis jos ajatellaan sitä pääyleisöä, niin se ei nyt ole sitten se, että jos halutaan tietää, mitä on negatiivista tai muuta, niin aina voi kysyä. Mutta lähtökohta on se, että ihmisten pitää saada se käsitys siitä kirkosta sellaisessa muodossa, kun se toimii oikein. Ja sitten jos mä esimerkiksi joskus pidän puheita seurakuntalaisille tai tuleville seurakuntalaisille, niin jotka on kiinnostuneita kääntymään katolaisiksi vaikka, niin ensimmäinen asia, mitä mä yleensä sanon niille, että minäkään ryhtynyt katolaiseksi sen takia, että tämä seurakunta olisi täydellinen ja ihana ja kaikki ihmiset olisi rakastettavia ja sellaisia, että mä haluan tulla tänne, vaan muista syistä. Ne syyt on paljon suurempia ja paljon syvemmällä ja paljon niin kuin sekä sydämen että mielen aivojen syitä sitten, minkä takia haluaa tulla, mutta ei varmasti se paikallisseurakunta ole juuri se täyttymysten tonava.
Mutta tuohon alkuperäisen kysymykseen, pitääkö kirkosta puhua pelkkää hyvää, niin kyllä mä niin kuin miettinyt sitä, meillähän on jotenkin toimituksen tämmöinen lause, että rakastamme kirkkoa. Ja silloin kun rakastaa kirkkoa, niin silloin täytyy puhua totta. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että niin kuin näitäkin asioita voi käsitellä niin kuin aikuinen ihminen, ja aikuinen ihminen niin kuin kysyy ja paneutuu ja ottaa esiin semmoista, mikä tuntuu, että se ei ole niin kuin oikein, ja sitten taas niin kuin kehuu sitä, mikä on hyvin, että sillä tavalla, että, eihän, että se jos niin kuin salaillaan ja pidetään vaan kiiltokuvaa esille, niin sehän ei ole kypsää aikuisuutta. Ja siihen hirveän helposti mennään sitten, jos ollaan niin kuin tiukasti siinä omassa kuplassa. Ja se ei ole niin kuin hyvä kenellekään. Pitää puhua totta, jotta voisi olla totta ihmisille.
Niin mitä siitä on seurannut sen jälkeen, kun on kritisoitu ja ongelmia on tullut esiin ja niitä on selvitelty, niin mitä sen jälkeen? Onko se tuonut hyvää? Ainakin on oletettavasti.
On. Mä sanoisin ihan suoraan, että siinä vaiheessa, kun meillä hitaasti viestinnällisesti myöskin niin kuin hiippakunnan tai kirkon johto on avoimemmin sitten lähtenyt puhumaan niistä tästä pedofiiliongelmasta silloin, niin se on selkeästi myös helpottanut meidän ihan paikallisten viestijöiden työtä siinä asiassa paljon, koska on myös sitten rohkeammin voitu sanoa täältä käsin, että piispa on lausunut selkeästi ja mä oon pystynyt lausumaan selkeästi tuomitsevia ja jyrkkiäkin kommentteja, semmoisia, jotka sitten huomattiin jopa kansainvälisessä katolisessa lehdistössä, että Suomestahan kuuluukin, vaikka meille ei edes ole tapauksia. Ja sen sellaista, että terve järki mun mielestä on aika hyvä mittari tässä kaikessa ylipäänsä siitä, että et jos on jotain isoa suuria ongelmia, niin kyllähän se pitää tunnustaa ja sanoa ja sitten myöskin korjata mahdollisuuksien mukaan, mikä on korjattavissa. Mä edelleen tietyssä mielessä ajattelen, että se kiiltokuvasana siinä mielessä, että mä tekisin vain kiiltokuvaa, ei pidä paikkaansa. Mä en halua siis todellakaan. Mutta siis on myöskin se tosiasia, minkä mä haluan pystyä erottamaan, että on olemassa se, mikä kirkko ideaalisti on. Ja siis sitähän me tavallaan halutaan kaikki rakentaa silloin, kun meillä on se hyvä päivä ja sydän kohdallaan ja välineet kunnossa, eikä tehdä mitään omia latauksia sinne viedä mukana. Ja kyllähän se on se kuva, joka meidän täytyy myös antaa kirkosta, että se on joku, joka kutsuu, joka on se väline tavallaan, se työkalu siinä matkalla mukana.
Kysyttiin, että mitä sitä seuraa, kun kerrotaan myös tästä ikävämmästä puolesta, no, mutta jos ei kerrota, niin miettikää, kuinka kuluttavaa on piilotella asioita. Sitä isommat ja vaikeammat ja rankeammat, niiden, minkä energiamäärä siihen menee. Ja se on kuitenkin semmoinen malli, miten toimia sitten aika niin kuin jonnin joutavien teknisten virheiden, jos niitäkin sitten, kun kaikkea ruvetaan niin kuin, ja sitten niin kuin sit tämä puhuttu ja väitetty todellisuus on yksi ja sitten se eletty on sitten jotakin toista. Me tullaan vaikkapa paastompia, nyt puhutaan siitä hetken päästä, niin siitäkin voisi maalailla kauniit kulissit, mutta sitten pitäisi myös kohdata ja nähdä ja puhua siitä eletystä ja todellisesta tapahtuvasta paastosta, millaista se on. Ja toki ei menettää, kuten Marko puhuu hyvin tästä niin kuin ihanteesta, siitä suunnasta. Puhutaan kirkosta isolla koolla, sitten on kirkko pienellä koolla ja varmaan monenlaista fonttia siihen mäliin mahtuu vielä. Että nämä kaikki kirkko eri koon kokosina, niin pitäisi mahtua mukaan viestinnässä, että ei vain kiiltokuvaa ja journalistit ehkä sitten repii jotain vielä karumpaa koota.
Ja täytyy sanoa, Lars, että tässä artikkelissa, jonka otit esille Hanna Mitikun kolumni, niin hän kirjoittaa, että se on toi toivoa, että myös kirkossa muutos voi olla mahdollista, kun katsotaan rehellisesti, tai on katsottu rehellisesti ja myös raikkaasti keskusteltu aiheesta. Jatkemme tosiaankin paastoon. Täällä jälkiistunnossa tällä kertaa ovat Lars Ahlbeck, Freja Özcan ja Marko Tervaportti.
Jälkiistunto.
Jälkiistuntoon ollaan saatu Radio Dayhin hienosti eri kirkkokunnista henkilöitä, jotka ovat Freja Özcan, Lars Ahlbeck ja Marko Tervaportti. Paaston aikaa elämme ja Marko, halusit ottaa tämän paaston tässä keskustelussa esiin. Miksi?
No ajattelin jopa, että voidaan joku tämmöinen selkeästi hengellinen teemakin voi olla. Ei sen takia, että se nyt olisi erityisen hengellinen välttämättä, mutta ainakin se on hirveän konkreettinen parhaassa tapauksessa. Ja siinä vastusta, niin kun, jos ajatellaan kristillistä perinnettä, niin sehän nimenomaan tuottaa niitä hengellisiä hedelmiä toivottavasti, jos sen syyt ovat ainakin oikeat. Ja mä ajattelin, että mä ihan lyhyesti selitän pari termiä sillä tavalla, kun me katolilaiset ymmärrämme, mitä tähän paastoamiseen liittyy ylipäänsä. Ensimmäinen on se, että me puhutaan abstinenssista, joka on se, että jätetään esimerkiksi paaston aikana varsinkin ja ylipäänsä kaikkina perjantaina ympäri vuoden silloin, kun ikään kuin muistellaan Kristuksen kuolemaa viikonpäivistä perjantaina, niin jätetään syömättä lihaa. Se on se normaali klassinen abstinenssimääräys, joka koskee kirkon kaikkia perjantaita.
Onko sille mitään suomenkielistä sanaa? Pidättäytyminen, ei. Kieltäytyminen?
Pidättäytyminen lihasta. Sitä voidaan harjoittaa myös jollakin tätä abstinenssia, sitten jos se lihasta pidättäytyminen on mahdotonta, niin sitä voi korvata jollakin muilla tavoilla, mutta tämä on yksi niin kuin keskeinen. Toinen on se varsinainen paasto, joka tarkoittaa sitä, että tuhka keskiviikkona ja pitkä perjantaina, joka on siis paaston aloituspäivä ja paaston lopetuspäivä meillä, niin silloin pitäisi syödä vähemmän. Eli käytännössä puhutaan yleensä semmoinen käytäntö, että yksi lämmin ateria ilman lihoja ja sellaista, ja sitten pari muuta pienempää ateriaa siinä kaikki. Monissa kulttuureissa, katolisessa kirkossa eri puolilla maailmaa, niin tyyppi esimerkki tästä on, että meillä on vaan vettä ja leipää ilman päällysteitä. Ja se on se, mitä näinä paastopäivinä syödään. Se, mikä helposti unohtuu paastosta, on se, että puhutaan katumusvelvollisuudesta, joka koskee kaikkia kristittyjä tai kaikkia katolilaisia ainakin. Ja tämä velvollisuus katumuksen tekoon on erityisesti voimassa paaston aikana ja vuoden kaikkina perjantaina. Ja siitä tavallaan tämä lihattomat perjantait ja sitten tämä paastoaminen sitten näinä parina päivänä vuodessa niin liittyy tähän katumusvelvollisuuden suorittamiseen. Ja jos ajatellaan sitten niitä käytäntöitä ja sitä, mitä puhutaan nykyään paastosta mielellään monesti kauhean positiivisessakin sävyssä, niin aina unohdetaan yleensä se, että oikeasti se paastoamisen tarkoitus ei ole olla semmoinen juhla tai ilo, vaan oikeastaan se on katumuksen täyttämä toimenpide tai toiminta, joka sitten toivottavasti tuottaa lopullisesti meille iloa siinä, että me ollaan ravittu henkeämme sillä vähäisellä ravinnolla tai sillä Kristuksen kärsimisen ja kuoleman muistelemisella perjantaina. Tavallaan osallistutaan Kristuksen siihen ristin kantamiseen ja kuolemaan niin kuin hengellisesti ja henkisesti jopa ruumiillisesti itse asiassa tietyssä mielessä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa meille tänä päivänä tässä maassa? Se tarkoittaa melkein ja aika paljon sitä ainakin meillä kotona, että meillä yritetään pitää se kalapäivä perjantaina. Sitten joku ei syö kalaa, niin sitten okei, sitten vähän sovitellaan sitä lasten kanssa ja muuta. Meillä syödään vähän vähemmin ja yksinkertaisemmin ehkä se periaate, että se ei ole se juhla, niin kuin lohiateria kaikki ne höysteineen sitten se perjantain ruoka tai muuta sellaista. Ja vastuneilla varsinkin meillä sitten rukoillaan melkein sitten lasten kanssakin niin ristintien hartaus kotona. Et se on sitten semmoinen lisämuistutus tästä Kristuksen ristintiestä. Ja se on oikeasti semmoinen, käytännössä tämä on se meidän niin kuin paastoaminen tai katumusvelvollisuuden täyttäminen sitten meillä kotona. Varmasti kaikki läksyn tekemiset ja tiskikoneen purkamiset lapsille on katumuksen tekoa. Ja hyvä niin, mutta siis täytyy aina muistaa sitten se konteksti, että ei se että Jeesuksen nimessä tätä tiskikonetta yleensä tyhjennetä kuitenkaan. En oikein tässä kauheasti osaa muuta sanoa muuta kuin, että on yksi tärkeä asia, mikä liittyy paastoamiseen vielä, ja ainakin meillä katoliskirkossa se on tehty kyllä äärestä helpoksi, ja se on se, että ennen eukaristian osallistumista pitäisi paasota tunnin verran, jotta sitten se Kristuksen ruumiin ja veren nauttiminen voisi tapahtua ikään kuin suhteellisen puhtaassa ruumiissa ainakin.
Joo, eli siis sen takia syömme torstaisin hernekeittoa edelleen Suomessa, että tässä on tämmöinen katolinen perinne.
Se on se perjantain paastoamisen tai lihattomuuden perinne, että torstaina syödään hyvä, iso, tukeva ruoka, kyllä.
No mitä, entäs ortodoksikirkossa?
No me ollaan sitten ehkä vähän mustavalkoisempia, ehkä vähän niin kuin katolinen kirkko on tuttu perinteeltään, niin kuin, vähän kuin samoilla juurilla ollaan, mutta me ollaan ehkä jämähdetty sinne vanhaan aikaan ja halutaan sitä ylläpitää, että vielä joitakin vuosia sitten niin ortodoksikirkot kokoontuvat Kreetalla tämmöiseen melkein yleiseen kirkolliskokoukseen. Siellä kyllä päätettiin, että paasto ylläpidetään kaikessa sen ankaruudessa ainakin teoriassa ja ihanteissa. Tarkoittaa, että puolet vuoden päivistä olisi paastopäiviä, siis vegaani ruoan päiviä. Elikkä sitten sitä lievennetään, että öljy on sallittu tai viini ehkä jonain niin kuin kevennyksenä niinä päivinä. Tämä on siis se teoria ja ihanne, että keskiviikko perjantai ja sitten neljää pitkää paastokautta ennen pääsiäistä joulua.
sitten kesällä apostolien juhlaa edeltävinä viikkoina ja sitten elokuussa ennen neitsen Marian kuolinpäivän muistoa. Ja määrään ei kirkko niinkään ota kantaa, munkin toki suosi vanhastaan, että vasta auringonlaskun jälkeen ensimmäinen ateria, kun on ankara paasto, mutta ehkä maailmassa sitten ei sitä, mutta vegaani, me sanottaisiin niin kuin ruoan suhteen. Kala on sitten kylmissä maissa toki ikään kuin pakon edestä, kun oliivit eivät kasva Kuopion korkeudella, eikä varmaan edes Turunkaan. Tai
vielä.
Vielä näin, niin. Mutta sitten miten tämä, ja sitten toki ortodoksen kirkko haluaa aina muistuttaa, että itse Jeesus totesi, että kun paastoatte, ei jos paastoatte, eli semmoinen velvoite on olemassa. Ja Marko toi hyvin esille tämän katumuspuolen, että kyse ei myöskään ole vain semmoisesta puhtaasti kehollisesta harjoituksesta, vaikka silläkin on myönteisiä puolia keventää ruokavalioaan ja jotenkin keho säätää, että kuuluvuus olisi parempi, voisi sanoa, että olisi kevyempi olo. Ja vanha viisaus on, että no, kukin meistä tietää, kun verensokerit on huipussaan, niin lösähtää sängylle ja jää kaikki pyrkimys ja muu helposti pois. Mutta miten sitten käytännössä? Mä luulen, että se vaihtelee hyvin, hyvin riippuen elämäntilanteesta. Olen tavannut ihmisiä, jotka paastoavat hyvin ahkerasti ihan niin kuin ihanteiden mukaisesti. Se onnistuu, se on hyvä muistaa. Jotkut aina ehkä vähän vähättelee, että eihän se ole edes mahdollista. Se on mahdollista, ehkä jopa helpompaa nykyään. Tai ehkä 100 vuotta sitten väkisinkin ruokaa oli. He lähtivät paastoamaan siitä, mihin me edes niin kuin pyritään paastolla, johonkin niin kuin hyvin yksinkertaiseen ruokaan. Lapsiperhe paastoo tietyllä tavalla, vanhus paastoo tietyllä tavalla, mutta no esimerkiksi meidän perheessä niin varmaan karkit jää paaston aikana pois lapsilta, just kalaa voittopuolisemmin ja jopa kasvisruokaa. Vaimoni syö vain kasvisruokaa, niin se tuo aika helpotusta siihen. Mutta sitten, ja munkit ja nunnat sittenkin luostareissa, siellä on sitten semmoinen all inclusive, että siellä hoituu kaikki niin kuin luostarin puolesta. Mutta sitten toi Marko mainitsi ehtoollista edeltävä paasto, niin siinä ollaan kyllä ehdottomia meillä, että olkoot sitten hyvä tai huono paasto ja muuten, niin minimi Suomen ortodoksessa kirkossa on 6 tuntia juomatta ja syömättä. Pakolliset lääkkeet sallitaan ja tilkkavettä tai sen verran, kun sitä vaaditaan, mutta 6 tuntia vähimmäismäärä. Ja itse asiassa jo illasta alkaen, jos aamulla ehtoolliselle menee, niin opitaan sitä oikeata nälkää tai ruvetaan näkemään muuta nälkää.
Mulla on tähän tavallaan jatkona nimenomaan se, että 1 tunti ennen ehtoollista, ennen eukaristiaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun sunnuntaina menee messuun, niin se eukaristia on about silloin tunnin päästä siitä, kun messu on alkanut.
Niin, kun teillä on paljon aikaisempi.
Eli siinä ei ole oikeastaan enää mitään, sen takia kyllä tätä sääntöä, joka on siis uuden, siis kanonisessa oikeudessa 1983 kirjattu säännös, joka helpotti aikaisempaa säännöstä, joka oli 3 tuntia, mikä olisi mun mielestä aika looginen ja järkevältä kuulostava asia. Ja monet kaipaa itse asiassa sitä vanhempaa systeemiä, siis ne, jotka on miettinyt näitä asioita. Suurin osa uskovistahan on helppoja lampaita ja siis ei niillä ole mitään väliä. Ja tämä tuntuu vaan kivalta ja helpolta ja hyvältä systeemiltä. Mutta sitten jos ruvetaan miettimään, mikä on sitten se eukaristinen paasto tai ehtoollispaasto, jos ei sillä ole siis käytännössä mitään merkitystä, jos mun ei ennen kirkkoa menemistä tarvitse paastota hetkeäkään, niin eihän silloin oikeastaan enää mitään. Sitten muistetaan jotain äiti Teresoita, jotka silloin 40-50-luvulla vielä Albaniassa nuorena tyttönä, niin kuinka ollakaan, niin hän oli just, niillä oli siihen aikaan, siis kanoneissa luki selkeä määräys siitä, että edellisestä illasta pitää olla, jos sunnuntai-aamuna haluaa sitten käydä messussa kommuuniolla. Sen takia käytiin aikaisin aamulla kommuuniolla. Mm. Ja sitten se juhlallinen päämessu oli myöhemmin, ja sitä jäätiin sitten seuraamaan. Mutta siis idea oli siinä, että sit saatiin se kommuunio mahdollisimman aikaisin, jotta sitten ehkä se, myöskin sitten päästiin syömään ja juomaan taas sitten silloin sunnuntaina. Mutta se oli puolesta yöstä lähtien se aikaisempi aika. Se on kova ja hieno ja kunnioitettava asia, jos tähän pystyy kieltämättä.
Pystyy.
Mä sanon tähän nyt vaan näin luterilaisen, että vau. teillä on tuossa asiassa kyllä sellaiset niin kuin historiat ja systeemit, että mehän kalpenemme tässä oman pikkupaastomme puuhasteluinemme. Meillähän paasto on ollut varmasti niin kuin pitkään semmoinen vähemmän huomioitu, ja nyt siihen on sitten muutamina viime vuosina jollain tavalla ehkä herätty, että tätä olisi kiva. Jotkut sitä ehkä vähän puuhastelee ja harrastelee, jotkut ehkä tosissaankin enemmänkin, ja paastotapoja on sitten, kirkkohallitus julkaisi tämmöisen paastokalenterin, jossa oli kaikki kivoja konsteja.
Muun muassa tälle päivälle pyydä jotakin anteeksi.
Joo, tämmöisiä niin kuin käytännön juttuja, mutta tämmöisiä ruokasääntöjä, niin ei, en mä tiedä.
Niin, huomennakin on katsele auringon nousua tai
kyllä,
laskua.
Kyllä, joo. Mm. Joo. No sit monet varmaan niin kuin kieltäytyy jostain jutusta, tai sitten tosiaan niin kuin yrittää noudattaa sitä, että ei syö lihaa tai on ekopaastoa. Mä oon itse ihan toivoton, siis mä en voi olla syömättä. Mä yritän tässä paastota silleen, että mä harkitsen sanojani tässä paaston aikana tarkemmin kuin yleensä, ettei tule näitä kielensyntejä ihan mahdottomasti tehtyä.
Niin miltä nämä kuulostaa, että pitäydyn Facebookin käytöstä vaikka paastonajaksi tai tällaista toimintaa, että yritän olla lähimmäisteni kanssa enemmän, katselen vähemmän TV:tä, tällainen tyyppiset paastot, miten ne katoliselta kuulostaa tai ortodoksilta?
Ihan mun mielestä jees, toki sit, jos suuren äänen sen ilmoittaa Facebookissa, että lähdenkin paaston ajaksi, niin sitten voidaan sitten, onko se hengellinen hyöty, mitä siinä hajataan takaa, mutta toki jos sillä oikein sisäisesti myös katkaisee langat, niin Jeesushan sanoi, että jättäkää verkkonne opetuslapselle, niin ehkä se on ihan hyvää. Mutta
oli muuten loistava.
Totta.
Mutta että kuitenkin pitäisi pystyä. Joskus joku, joka ei näytä paastoavan, saattaa paastota enemmän kuin moni, joka näyttää paastoavan. Eikö tämä ole ihan tätä vuorisaarnaa tai että miltä asiat näyttää taas jälleen sekä hyvä että paha. Että pinta ei aina ole se kaikkein paras arvioi paikka niin kuin nähdä se todellisuus.
Entä Marko, minkälaisia ajatuksia?
Niin, mun mielestä kaiken kaikkiaan niin mä itse olin ajattelinkin, että sitten niin kuin, on kieltämättä selvää, että niin kuin se paastoamisen ydin pitää pysyä jollakin tavalla muista kontrollissa ja selkeänä, mikä se on ja se tarkoitus myöskin siinä. Mutta sitten on myöskin selvää, että siinä samassa hengessä voi toki tuoda uudenlaisia lähestymistapoja tähän asiaan. Just joku Facebook-paasto ei välttämättä ole ollenkaan huono, tai sitten just semmoinen joku teema tai muu, tai esimerkiksi mun tyttö just 15-vuotias niin totesi, että hän on nyt ollut jo 2,5 päivää, tai mitä se aloitti vähän myöhemmin kuin tuhkakeskikkona, mutta että ilman kokista ja ilman karkkeja tai jotain, ja hampaankin tuntuu voivan paljon paremmin. Siis kyllä se tavalla tai toisella, kun tavallaan pitää mielessä sen, ja sitten tavallaan tietää, minkä takia on nyt se aika,
Niin
siinä on jo ensimmäinen askel siihen. Oli se sitten hitsiviekön auringon katsomista aamulla, eläköön jopa sitten tämmöinen paastokalenteri. Mutta
aivan, iltavirkoille, että nousin vähän aikaisemmin katsomaan sitä auringon nousua.
Mutta samalla tavalla mä kirjoitin lehdessä pääkirjoituksen vähän kiireisesti ja tässä anginassa, joka mua on vaivannut. Niin sille ei ihan täysin kaikki niin kuin kotona parhaalla mahdollisella tavalla ehkä niin kirjoitin siitä, että nyt kun meillä on ollut jotakin pappien nimiä, on tullut jossain sähköpostiviesteissä, että lähetä rahaa tai anna rahaa tai muuta tällaista, semmoisia huijausviestejä on ollut liikenteessä ja tällaista, niin mä sanoin, että ehkäpä yksi paastoamisen tapa voisi olla se, että vähän niin kuin tarkemmin katsoo, minkälaisia viestejä, mistä nämä viestit tulee ennen kuin rupeaa lahjoittamaan rahaa johonkin huijareille. Ja ihan samalla tavalla ehkä oikeasti koronavirus on meille semmoisen metapaaston aihe siinä mielessä, että voidaan myöskin miettiä, voiko jonkun matkan jättää tekemättä, olisiko se sitten semmoinen paastoamisen aihe tai jotain tämmöisiä. Kyllähän niin kuin paastoamisia tapoja, joilla tietyllä tavalla valveutuu, tulee niin kuin ottaa huomioon ympäristöä ja asioita enemmän ja niin kuin on valveilla myöskin kuulemaan ja keskittymään siihen Jumalan sanaan ja sakramentteihin ja kristilliseen elämään ja siihen kirkon sanomaan, niin sitäkin se paastoaminen tuottaa, sitä valveilla oloa ja sitä huolellisuutta ja täsmällisyyttäkin toivottavasti ja muuta sellaisia asioita, jotka on ihan hyviä ihmisen oppia ja kehittyä niissä.
Eikä varmaan niin kuin ole mitenkään huono asia sille välillä myöskin kokea semmoista niin kuin ihan oikeaa nälkää ja niin kuin sitä, että sitten kun saa jonkun kasviskeiton siihen, niin miltä se tuntuu. Ja et mä en tiedä, pääseekö siinä sitten jotenkin enemmän kiinni sit omaan itsensä ja tunteisiinsa ja ja niin kuin vähän omaan.
Se oli mä
uksensa.
Nuorena aviomiehenä ja netin tultua silloin joskus ja oltua enemmän olemassa silloin 2000-luvun alussa, niin oli semmoinen amerikkalaisalkuinen ryhmä internetissä, kun oliko se nyt sitten E5 Men, joka viittasi sellaiseen asiaan kuin Efesolaiskirje 5. luku, jossa puhutaan tästä rakkaudesta ja miesten kaviomiehet jollakin tavalla, tai mitä siinä olikin. Ja sen ryhmän idea, se oli vaan niin kuin kannusti aviomiehiä toimimaan hyvin ja oikein olemaan hyviä aviomiehiä ja sen sellaista, mä en tiedä onnistuko. Mutta yksi sen niin kuin semmoisia niin kuin juttuja oli se, että jokainen keskiviikko pitäisi, eikö kuukauden ensimmäinen keskiviikko oli vaan se vaan, niin pitäisi paastota ja nimenomaan käytännössä vettä ja leipää. Ja mä tein sitä jonkun aikaa ja mun täytyy sanoa, että se oli oikeasti semmoinen. Ja nimenomaan ei pelkästään se suoritus, joka oli kyllä niin kuin hyvin syövälle ihmiselle aikamoinen niin kuin testi, niin se oli myöskin semmoisena niin kuin muistutuksena siitä, minkä takia sitä tekee.
Ja
se on ehkä yksi paaston tärkeimpiä asioita, on kuitenkin se, että me muistetaan, miksi meillä on nyt tämä asia. Ei se paasto sinänsä, vaan se, että sillä on joku syy, ja että me palautettaisiin, pidettäisiin mielessä se syy, miksi me tehdään niin.
No, se tai testi viimeisenä on aika hyvä sana, koska kyllähän se paljastaa meistä jotakin, missä meidän niin kuin riippuvuutemme on ja mikä on tärkeää. Sitten kun sä vähän otat niitä pois, ne summat, kuinka rakkaita ne olikaan ja toki ne kiilaa pois sen suurimman rakkauden usein elämästä.
Juuri näin.
Kiitos näistä sanoista. Freijalle annetaanko vielä pisteen verran?
Sydämen asia on tämä paasto. Missä sydän on?
Kiitoksia näistä sanoista Lars Ahlbeck, Freija Özcan ja Marko Tervaportti.
Jälkiistunto.